kawal waran sanje kama jirtu yaman ke satra kwama ke sajira kanne jiran gudantoni bakaton lamu wantiyoka garabi yasani tribu da yama UNHCR barbadani akargachun danden dubataju UNHCR commissioner imma bakattota sanajiru fitigafatama hariro alaf ode fanno katan wana chau radio sagale america fitsakennani wayel lemi won Ethiopia biyet debiu da gafi de fetani irato jetama jire yechu randu betan rakko yemen kensa hala wal qatatay humu salle du betani jiru jarmian imma gudanto ta gar faderka dunya IOM ti wajir Ethiopia mo kannen garabiyya sani ti debiu da yemargetani kannen hida da galakki zaman garabiyya ti debi su fojeta jire yechu dan dubate jira jannane tu des
Bakattootaaf godaantonni Itoophiyaa biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti Sana'a, Aden, Hudeydaa fi Raadaa magaalaalee jedhamaniif naannoo baadiyyaa adda addaa keessa jiraatu. Hangi tokko dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalatti galmaa'anii deebi'ee eeggataa jiru. Kaan immoo baqattummaan simatamanii jiru. Kanneen biraan immoo waraqaa tokko yuutuun qabaatiin asiif achi miliqanii jiraatu. Kanneen wal waraansa gaggeeffamuun qaamaa hir'atan kanneen dhukkubsatanii fi haalli jiru hammaachuurraa kan ka'e wal'aansa fayyaa dhabaniyyuu jiru. Uummanni Yemen sababaa wal waraansaan qe'oo ofiirraa biyya ofii keessatti godaanuuf dirqamanii jiru. Inni kun immoo hanqinni nyaataa ijoollee isaaniif immoo mana barumsaa dhaquuf carraa qaban rakkoo irra buususaa dubbatu baqattoonni. Kanaaf deeggarsa UNHCR yookaan dhaaba kooluu galtootaa barbaannaa jedhu sababiin isaas jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM dhimmi keessan nuun ilaallatu nuun jedhee jedha waggaa 16 Yemen keessa ka tureef baqattummaa ka jiru Jamaal Jeelan.
Dhageenya jennee turre isaanii nama waajjira UNHCR jalatti galmaa'eetiniin waraqaa UNHCR qabuun qeebalanii dhimmi keessaan waajjira UNHCR laalaa isaaniif deebi'anuu jiran.
Isaan warra akkamii fudhatu?
Warra fakkeenya fagartee manni dhaa keessaa bahetiniin rakkataatiniin jiru xalayaa UNHCR hin qabne namoota ammallee karaa gubbaarra agartee deddeemanii jira osoo deema maddiin dhahe ka osoo ammallee deeman rasaasa dhahamanii jira warra ammas daangaa gubbaarratti rasaasa qabu jira yeroo Yemen irraa gara Saudi Arabia seenanii fi namoota akkanaa kan keessa ture jira ammallee kan waajjira UNHCR kana yeroo hedduu deddeebi'ee rijeektii jenya agartee xalayaa kuftee kennaniif biyya kana keessa jira. Akkasuma immoo ammallee bakka ta'an tokko tokko jiru dadhabee xalayaa UNHCR kana hin qabu jedhee dhuyseetiniin isaanii dhaqee akka nama xalayaa hin qabneetti dhaqee galmaa'eetti.
UNHCR biyya keessanitti siin deebisuudhaaf maaliif dide?
Duraanuyyuu nama asirraa deemu kanas akkanumatti dhuunfaa isaatti dhaqee xalayaa isaanii deebisee haayetti haayee immoo bira galmaa'ee akkasii galaa ture beeku. Waggoota sadii waggoota lamaan dura wal karaa ture jechuudha. Amma immoo nuti ka gaafanne gamtaan biyya keenyatti gallaa. Isaan mootuu yookaan jiran akkuma nama tokko tokkoon dhuftan ammallee nama tokko tokko koota galmaayaa immoo kajaa jirru yoo galle gamtaan bakka takka biyya keenya gallaa ragaasin keenya. Tokko tokko koota ragaafadhaa jechuu yoo nuti yaadu.
Fakkeenyaaf baay'een keessan gaafa biyyaa baatan qophaa baatan amma maatii ijoollee kan qabdan jirtu ijoollee sana akkamittiin deebistanii fuutanii galtu?
Tokkoffaa kan nu rakkise kana nuti gaafa dura akkanumatti baaree har'ammoo nama afur nama shan kan nama torba saddeeta kudhanii tokkollee qabu jira. Kana fuutee oguu biyyatti galtu tarii adamu fakkeenyaaf bakkumatti galu humna rakkisa fakkeenyaaf humna agartee maatiin kiisii biraa gaaf dura akkasii biraa deeme har'a akkasii hin jiran tarii maatiin hin jiran hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf waan kanammoo mootummatu laalee agartee UNHCR wajjin wal mari'atee akkaataa itti nu qubachiisu mari'atee isin biyyatti dubbachuu qaba kan yaadu kennee kan oolu. Kanammoo waggaa 16 biyya kana keessa jira. Bakka taa siyaasatti miti bakka taa diinagdeetti jiru isaan dubbinaan bakka taa Itoophiyaa kanaan. Amma mootuyyu. Gara biyya keenyaa yoo galcha jimmootu agartee egaa lafatti nama darbuun hin ta'u namni kuni umrii keenya keessatti illee ni beekanii gargaarsa nu godhaan turan ni beekanii ilmaan keenya nu barsiisaan turan ni beekanii.
Carraa kanaan mootummaa Itoophiyaa maal nu gargaaraa jechuu barbaaddu?
Ilmaan kana gus fuudhee Itoophiyaa geessu ilmaan kun afaan Oromoon beekan afaan Amaaraan beekan tokkoffaa tarii mootummaa Itoophiyaa lammummaa isaan dhoogattuu qaba jechuudha. Yeroo manuu galchaniyyuu karaa seeratiin ilmaan kun akkasitti dhalatan. Akka biyya kanatti dhalatan akka gara mootummaa Itoophiyaa deemaatti hin jiran waraqaa tokko agartee mootummaa Itoophiyaa fi waajjirri UNHCR kana gidduu xalayaa beekamaa tokko barbaadne kan dhoofaan taane ka'aa jechuudha. Amma eeggata bilbilaniitiin kominiitii ol naqaniitiin namni kana biyya galuu barbaadu koo sagalmaa yaani dhayinee galmooyine gaafir isaan nu gaafatani maaliif gartan nuun jedhan jechuudha. Nuti wanna magalluu biyya kana keessatti waggaa gala jirra waata kana hongoone Itoophiyaan agartee haalli isin jijjiiramee isiniin jira. Nuti amma gara biyya keenyaa gallaa ilmaan keenya fuula duraaf mootu carraa gaariiwwan argata jechuudha gara biyya keenya filanna. Kanaafuu yoo ni fannu isin gachiin maal barbaadani hin hundeen nu gaafate jechuu waajjirri hin seerri. Tokkoffaa manatti galuu barbaanna. Lammaffaa immoo agartee waan jireenya ittiin jiran barbaadna mana keessatti meeshaa mana. Sadaffaa immoo diinagdee ittiin gabbaanee ogalee takkaan ittiin jijjiirru diinagdee gahaa isin irraa barbaadna hin jirreen jechuudha. Itti aantee nagaa barbaadna hin jirreen afuraffaa.
Maal jedhere?
Nama jiru kana galmeessinee mootummaa Itoophiyaa wajjin agartee barteessuma qabna. Sanirratti namoota hanga galuu deemu galmeessa siniin biyya galcheessi qochiisamu jira. Jeneevaa nu beeksisaa jedhee achirratti dhaabbannee. Waan isin gargaaru hanga isin gargaaru isinitti naanu jedhan.
Yoom egaa kun walga'ii kana yoom dhaqxan.
Kanneen isaan makatiin jiru kan walga'ii rakke kun waan maana na bira jira itti aanaa komunistii Oromoo isaanii ittiin maratanii ani kana ka'ee isin galmaa'e kanneen isa galmaa'e. Garuu mootu namni wanti sarakkisee fuutanii siniin agartee kun akkuma amma warra maduraa'ee immoo asii galchuu kana fuutanii tuma achi galmeessanii itti agartee darbitanii jechuu taate malee uummanni galmaa'u jiru hedduudha galmaa'u jiru amma. Tokkoffaa kun jireenyi qaala'ee dhufaa rabbi isin jedhe waan duraan kumaa fi dhibba shanitti binne har'a kuma afurii fi dhibba shanitti binne jechuun hojiin hin jiru. Kaampaaniin adda addaa biyya kana keessa jiru guutuu yaa'ee isin hin jira. Sababa lafa kana yaa'an jechuun keessattuu amma karaa agartee mantiqaa Shimaaliyaa jedhe biyya kanatti naannoo kaabaa kan jedhamu kanatti hedduminaan ambaasaaddara dhiisii kaampaaniin tokko hin jiru tujjaar illee hin jiru yaa'anii jedhe jechuun sababa agartee. Riqeeloota warra mahuutii yemmuu kanaan agartee sababni mana keessaa baqatee isiniin karaa magaalaa Adan karaa magaalaa akka Mukallaa karaa Hadarboo kana suuraa yaa'ani jechuun mana keessaa.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR damee Yemeniif itti gaafatamtu hariiroo alaaf odeeffannoo ka ta'an waan chaawu baqattoonni Itoophiyaa gaaffii kaasan kana ni beennaa jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen lakkoofsi isaanii hedduu ta'e gara biyya ofiitti deebi'u akka fedhan kanas gaafataa akka jiran ni beenna. Kan kana gaafatan yoo deebi'an sodaa nageenyaa akka hin qabnee fi akkasumas deebi'uuf murteessuu isaanii yeroo beennu waan danda'amu mara ni goonaaf gochaafis jirraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaaf qaamoti dhimmi isaa ilaallatu mara waliin mari'ataa jirraa jedhanii yeroo ammaa Yemen keessatti lammiiwwan Itoophiyaa gaaffii koo lugaltummaa dhiyeeffataniif waraqaa baqattummaa kanneen argatan gara 1800 tilmaaman isaan kanaaf immoo gargaarsa gochaa jirraa jedhan. Hundumtuu gara Itoophiyaatti deebi'uu fedhuu hin fedhanii ka jedhu amma adda baasuu hin dandeenye jedhanii ruchaa'u. Yeroo ammaa jeequmsi Yemen keessa jiru lakkoofsa namoota achuma biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaananii miliyoonaan akka guddatu gochuu isaatu yaalii ta'u akka rakkisaa ta'u godhees jedhan. Ta'us garuu deeggarsa nyaataa wal'aansa fayyaaf maallaqaa lammiiwwan Itoophiyaa kanaaf gochaa jirra jedhanii garuu hanga eegamu ta'uu dhiisuu malaa jechuudhaan dubbataniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kana biyya isaaniitti deebisuuf. Akkaataan itti deebi'an karaa seeraan ta'uu akka qabu gochuuf mootummaa Itoophiyaa waliin dubbataa jirraa jedhan. IOM yookaan jaarmeeyaan godaantota addunyaa nu simachuu didee jechuudhaan kan baqattoonni dubbatan irratti waajjira IOM damee Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Alamaayyoo Seyfasillaasee akka ibsanitti godaantonni kun sadarkaa galmaa'u adda addaar akka jiran dubbatan. IOM ka biyyatti deebisuu danda'u warra deebi'uuf eehama qabanii fi kanneen Yemen keessaa hidhaa gadhiifaman qofa akka ta'e dubbatan.
Buufata keessa tursiisan kan keenya keessa warri jiran yookaan immoo kanneen hidhaa keessatuu jiranii gara biyyaatti deebi'uudhaaf gaafatan akkasumas immoo hidhaadhaa gadhiifamuu fi biyya ofiitti deebi'uudhaaf eeyyama kanneen argatan ta'uu qabu.
Kana malees karaa mootummaa gara biyyaatti akka deebi'an kanneen gaafatameef yookaan immoo deeggarsi akka godhamuuf gaafatamne kan IOM waajjira biroo wajjin ta'ee deebisuuf yaalii godhe kan itti milkaa'e torban tokko dura lammiiwwan Itoophiyaa biyyatti deebi'an 400 ol jiru jedhan. godantonni yeroo biyya ba'an karaa seeraan alaa waan ta'eef jecha yeroo biyyatti deebi'u fedhan cal jedhanii tikeeta kutatanii galuun danda'an kanaaf rakkatu jedhaniiru. Rakkoo lammaffaaf hamaan jedhu obbo Alamaayyoon.
Biyyitti dhiyeessan Yemen wal waraansa keessa jirti. Gam lamaanuu mootummaa ta'uudhaaf wal waraanaa jiru. Wal waraansa kana keessatti godaantonni Itoophiyaa lammummaa Yemeniin qaban. Ka biraa wal waraansa kana keessatti hanqinni nyaataa, hanqinni dawaa fi hanqinni tajaajila fayyaa waan jiruuf rakkoo guddaatu isaan mudata.
Yemen ofuma isheeyyuu fixiinsa uummataa guddaatu isheen mudata jedhame addunyaan sodaa guddaa keessa jira waan ta'eef lammiiwwan Itoophiyaas muddama guddaa keessa jiru jedhaniiru. Rakkoon biraa namoota biyya ofitti galuu fedhan baasuuf yeroo yaalamutti haalli nageenyaa achi keessa jiru sodaachisaa ta'uun gara wiirtuu IOM dhaqqabuuf yaalii godhamu keessatti haalli hamaan mudatuun sochii jiru daran hammeessee jedhu obbo Alamaayyoon IOM Itoophiyaarraa. Waan hamaan garuu jedhan lammiiwwan Itoophiyaa gara Yemenitti dheessan ammayyuu jiraachuu isaaniiti jedhanii dhaabsisuun hin danda'amu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan baqattoota biyyatti deebisuuf hojjetaa akka jiru ibsaa jira. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati. Nagaatti.